Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, la această nouă ocazie de studiu. Ne bucurăm că putem fi împreună pentru aprofundarea Cuvântului lui Dumnezeu. În această ocazie vom aborda studiul cu numărul 5, care se numește
Ispășirea, jertfa de curățire.
Alături de dumneavoastră sunt
Adelin
și Ela Resmeliță, iar în regia tehnică, Luis Martinescu. Textul de memorizat se găsește în 1 Petru 1, 18 și 19.
Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șar de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană.
Aspectul cel mai cunoscut al sanctuarului este sistemul de jertfe, deoarece el ne vorbește în mod direct despre jertfa Domnului Hristos. Sângele animalului care murea în locul păcătosului devine simbolul sângelui celui care a murit pentru noi. Săptămâna aceasta vom studia doar câteva concepte legate de jertfa de curățire, denumită și jertfa pentru păcat sau jertfa de ispășire, jertfă prin care Dumnezeu ne ajută să înțelegem cum anume are loc împăcarea cu El prin intermediul singurei jertfe adevărate, Iisus Hristos. Pe parcursul acestui studiu am utilizat uneori termenul de jertfă de curățire în loc de jertfă de ispășire pentru a nu lăsa impresia că, de pildă, nașterea unui copil ar fi o greșeală morală, întrucât mama trebuia să aducă o astfel de jertfă. În acest caz, denumirea de jertfă de curățire este mai potrivită, fiindcă nu se urmărea ispășirea unui păcat, ci curățirea de întinarea rituală.
Păcatul și mila.
Știm că păcatul ne desparte de Dumnezeu, dar vestea bună este că El a pus în funcțiune un sistem prin care să fie acoperită prăpastia produsă de păcat și astfel să ne aducă înapoi la El. În centrul acestui sistem este jertfa. În Vechiul Testament sunt descrise, în esență, trei tipuri de păcate. După nivelul de conștientizare a păcatului în timpul comiterii lui, păcatul neintenționat sau fără voie, păcatul intenționat sau cu voie și păcatul răzvrătirii. Jertfa de curățire, poruncită în Leviticul 4 cu 1 și Leviticul 5 cu 13, putea fi adusă atunci când se comitea un păcat neintenționat, dar și în unele situații când era comis un păcat voit. Dacă pentru primele două tipuri de păcat exista posibilitatea de a se aduce o jertfă pentru răzvrătire, cel mai odios dintre toate, nu este menționată nicio posibilitate de ispășire. Păcatul răzvrătirii era comis față de Domnul într-un act de sfidare, iar făptașul trebuia nimicit. Se pare totuși că în aceste condiții Dumnezeu oferea iertare. Vezi, de exemplu, cazul lui Manase din 2 Cronici 33, 12 și 13. Să ascultăm acum Deuteronomul 25, 1 și 2.
Când doi oameni vor avea o ceartă între ei și se vor înfățișa înaintea judecății ca să fie judecați, celui nevinovat să-i dea drumul, iar pe cel vinovat să-l osândească. Dacă cel vinovat este osândit, să fie bătut, judecătorul să pună să-l întindă la pământ și să-i dea în fața lui un număr de lovituri potrivit cu greutatea vinii lui.
Să ascultăm și 2 Samuel 14, 1 la 11.
Ioab, fiul Țeruiei, a băgat de seamă că inima împăratului era aprinsă de dor după Absalom. A trimis să aducă din Tecoa o femeie iscusită și i-a zis: „Fă-te că plângi și îmbracă-te în haine de jale. Nu te unge cu unt de lemn și fii ca o femeie care de multă vreme plânge după un mort. Să te duci astfel la împărat și să-i vorbești așa și așa.” Și Ioab i-a spus că trebuie să zică. Femeia aceea din Tecoa s-a dus să vorbească împăratului. A căzut cu fața la pământ, s-a închinat și a zis: „Împărate, scapă-mă!” Împăratul a zis: „Ce ai?” Ea a răspuns: „Da, sunt văduvă, bărbatul mi-a murit. Roaba ta avea 2 fii, amândoi s-au certat pe câmp și n-a fost nimeni să-i despartă. Unul a lovit pe celălalt și l-a omorât. Și iată că toată familia s-a ridicat împotriva roabei tale, zicând: „Scoate încoace pe ucigașul fratelui său. Vrem să-l omorâm pentru viața fratelui său pe care l-a ucis. Vrem să nimicim chiar și pe moștenitor.” Ei ar stinge astfel și tăciunile care mai rămâne, ca să nu lase bărbatului meu nici nume, nici urmaș viu pe fața pământului. Împăratul a zis femeii: „Du-te acasă, voi da porunci cu privire la tine.” Femeia din Tecoa a zis împăratului: „Asupra mea, împărate, domnul meu, și asupra casei tatălui meu să cadă pedeapsa. Împăratul și scaunului de domnie să nu aibă nimic de suferit.” Împăratul a zis: „Dacă va vorbi cineva împotriva ta, să-l aduci la mine și nu se va mai atinge de tine.” I-a zis: „Să-și aducă aminte împăratul de Domnul Dumnezeul tău, pentru că răzbunătorul sângelui să nu mărească prăpădul și să nu mi se nimicească fiul.” Și el a zis: „Viu este Domnul, că un păr din capul fiului tău nu va cădea la pământ.”
Haideți să vedem ce ne spune 2 Samuel 14 cu 9 despre milă, dreptate și vinovăție.
Femeia din Tecoa a zis împăratului: „Asupra mea, împărate, domnul meu, și asupra casei tatălui meu să cadă pedeapsa. Împăratul și scaunul de domnie să nu aibă nimic de suferit.”
Are Dumnezeu dreptul să-l ierte pe păcătos? Dacă păcătosul este vinovat, nu este justificată pedepsirea lui? Istoria femeii din Tecoa, pe care a trimis-o Ioab la împăratul David ca să-i prezinte un caz fictiv, ne poate ajuta. Femeia a pretins că era văduvă și cerea milă pentru singurul ei fiu rămas în viață, fiu care se făcuse vinovat de uciderea fratelui său. Legea prevedea moartea ucigașului, chiar dacă acesta era singurul bărbat din familie. Femeia i-a cerut lui David ca, în calitate de judecător, să-l lase nepedepsit pe fiul ei. Dar ea face o declarație interesantă: „Asupra mea și asupra casei tatălui meu să cadă pedeapsa, împăratul și scaunul lui de domnie să nu aibă nimic de suferit.” Atât ea, cât și împăratul știau că dacă ucigașul rămânea nepedepsit, vina crimei avea să cadă asupra împăratului însuși, iar reputația sa ca judecător avea să fie în pericol. Judecătorul avea răspunderea morală pentru decizia luată. De aceea, femeia s-a declarat dispusă să ia vinovăția asupra ei. În același fel, Dumnezeu ia asupra sa vinovăția păcătoșilor și îi declară nevinovați. Ca să putem fi iertați, Dumnezeu însuși trebuie să sufere pedeapsa care ni se cuvine nouă. Acesta este considerentul legal în baza căruia Hristos a murit pentru noi ca să putem fi mântuiți.
Punerea mâinilor pe capul jertfei.
Întrebarea numărul 2. Ce ritualuri erau îndeplinite cu ocazia aducerii jertfei pentru curățire? să ascultăm Leviticul 4, 27 la 31.
Dacă cineva din poporul de rând a păcătuit fără voie, făcând împotriva uneia din poruncele Domnului lucruri care nu trebuie făcute și s-a făcut astfel vinovat și ajunge să descopere păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă o iadă fără cusur pentru păcatul pe care l-a făcut, să-și pună mâna pe capul jertfei de ispășire și să o înjunghie în locul unde se înjunghie arderile de tot. Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei, să ungă coarnele altarului pentru arderile de tot, iar tot celălalt sânge să-l verse la picioarele altarului. Preotul să ia toată grăsimea, cum se ia grăsimea jertfei de mulțumire, și să o ardă pe altar, și ea va fi de un miros plăcut Domnului. Astfel va face preotul ispășirea pentru omul acesta și îi se va ierta.
Scopurile aducerii jertfei erau îndepărtarea păcatului și a vinovăției de la păcătos, transferarea răspunderii pentru păcat asupra sanctuarului și iertarea și curățirea păcătosului. În cazuri extrem de rare, păcătosul putea aduce o anumită cantitate de făină de cea mai bună calitate ca jertfă de curățire și, cu toate că în acest caz nu se vărsa sânge, era știut faptul că fără vărsare de sânge nu este iertare. Ceremonia propriu-zisă consta din punerea mâinilor pe capul animalului de jertfă, înjunghierea lui, ceremonia sângelui, cu o parte se ungeau coarnele altarului, restul se turna la picioarele altarului, arderea grăsimii și consumarea cărnii. Păcătosului îi se oferea iertarea, dar numai în urma ceremoniei. Un aspect crucial al acestui proces era punerea mâinii pe capul animalului de jertfă, pentru ca acesta să fie primit de Domnul ca să facă ispășire pentru el. Jertfa era valabilă numai în dreptul celui care punea mâna pe capul animalului. Potrivit cu Leviticul 16:21, punerea mâinilor trebuia să fie însoțită de mărturisirea păcatului. În acest fel, era recunoscut transferul păcatului de la păcătos și animalul nevinovat. Un alt aspect era, desigur, înjunghierea animalului. După înjunghiere, sângele era întrebuințat pentru a face ispășire pe altar. Întrucât păcatele erau transferate asupra animalului prin punerea mâinii pe capul lui, se înțelege că moartea animalului era o moarte înlocuitoare. Animalul murea în locul păcătosului. Din acest motiv, cel care înjunghia animalul era păcătosul și nu preotul.
Data viitoare, când ești ispitit să păcătuiești, imaginează-ți-l pe Iisus murind pe cruce. Imaginează-te pe tine punând mâinile pe capul său și mărturisindu-i păcatul. Cum te poate ajuta acest exercițiu să înțelegi ce preț a fost plătit pentru ca tu să poți fi iertat? Cum te poate ajuta acest gând să reziști în fața ispitei? Transferul păcatului.
Ce asociere face Ieremia între păcat și altar? Haideți să ascultăm textul din Ieremia 17:1.
Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier, cu un vârf de diamant. Este săpat pe tabla inimii lor și pe coarnele altarelor lor.
După punerea mâinii și după moartea animalului, preotul ungea coarnele altarului cu sângele jertfei. Această parte a ceremoniei avea de-a face cu ispășirea, întrucât era prezent sângele. În situația în care păcătosul era un om obișnuit sau un conducător, sângele era aplicat pe altarul pentru arderile de tot. În cazul în care păcătuia marele preot sau întreaga adunare, sângele era aplicat pe altarul tămâierii din sanctuar. De ce erau unse cu sânge coarnele altarului? Coarnele se aflau în partea superioară a altarului și de aceea puteau fi simbolul dimensiunii verticale a mântuirii. Se considera astfel că sângele era adus în prezența lui Dumnezeu. Ieremia 17:1 ne ajută să înțelegem ce se întâmpla în această situație. Textul spune că păcatul iudeilor era gravat pe tabla inimii lor și pe coarnele altarelor lor. Deși aici se face referire la altarele din templele idolatre, principiul rămâne același. Altarul reflecta starea morală a poporului. Sângele realiza transferul vinovăției păcatului. Sângele uns pe coarnele altarului transfera păcatul de la păcătos asupra sanctuarului, un adevăr esențial care ne ajută să înțelegem planul de mântuire așa cum este el ilustrat prin intermediul serviciului din sanctuarul pământesc, simbolul lucrării Domnului Hristos în sanctuarul ceresc. Sângele transfera păcatul și întina sanctuarul. O astfel de întinare avea loc în cazul în care sângele jertfei de curățire sărea din greșeală pe o haină. Haina trebuia curățată, dar nu oriunde, ci numai într-un loc sfânt. În final, arderea grăsimii pe altar arăta că tot ce ținea de jertfa pentru curățire îi aparținea lui Dumnezeu. Jertfa de curățire este simbolul morții Domnului Isus. Datorită jertfei sale, păcatul nostru a fost luat de la noi, a fost așezat asupra sa și a fost transferat asupra sanctuarului ceresc. În esență, acesta este planul de mântuire.
În ce mod ne ajută serviciul din sanctuar să înțelegem că depindem cu totul de Dumnezeu pentru iertarea păcatelor? Ce încurajare ți aduce acest adevăr? În același timp, ce responsabilități importante decurg de aici? Vezi 1 Petru 1:22. Purtarea păcatului.
Haideți să ascultăm textele din Leviticul 6, 25 și 26, iar apoi capitolul 10, de la 16 la 18.
Vorbește lui Aron și fiilor lui și zi: iată legea jertfei de ispășire. Vita pentru jertfă de ispășire să fie înjunghiată înaintea Domnului, în locul unde se înjunghie arderea de tot. Ea este un lucru prea sfânt. Preotul care va aduce jertfa de ispășire, acela să o mănânce, și anume să fie mâncată într-un loc sfânt, în curtea cortului întâlnirii. Moise a căutat țapul adus ca jertfă de ispășire și iată că fusese ars. Atunci s-a mâniat pe Eleazar și Itamar, fiii care mai rămăseseră lui Aron, și a zis: pentru ce n-ați mâncat jertfa de ispășire într-un loc sfânt? Ea este un lucru prea sfânt și Domnul v-a dat-o ca să purtați nelegiuirea adunării și să faceți ispășire pentru ea înaintea Domnului. Iată că sângele jertfei n-a fost dus înăuntrul sfântului locaș. Trebuia să o mâncați în sfântul locaș, cum am poruncit.
Întrebarea numărul 4. Ce adevăr crucial ne este descoperit aici? Mâncând într-un loc sfânt carnea animalului jertfit, preotul oficiant prelua și purta nelegiuirea sau vina păcătosului. Carnea aceasta nu era doar plata pentru serviciul preoțesc, ci un aspect esențial al ispășirii. Altminteri, Moise nu s-ar fi supărat pe fiul lui Aron din cauza că nu au mâncat-o. Dar ce contribuție are la procesul ispășirii faptul că preotul mânca această carne de la jertfă? Era obligatoriu ca preotul să mănânce carnea jertfei în cazul acelor jertfe al căror sânge nu ajungea în locașul sfânt, mai exact al jertfelor aduse de conducător și de omul de rând. Biblia afirmă clar că, mâncând carnea jertfei, preoții purtau vina păcătosului, fapt care făcea ispășirea pentru acesta. În concluzie, preotul purta vina păcătosului, iar păcătosul era scutit de pedeapsă. Cuvintele iartă fără de legea din Exodul 34 cu versetul 7 au în ebraică sensul propriu de poartă vină și sunt aceleași cuvinte care apar în Leviticul 10 cu 17, unde se arată limpede că purtarea păcatului de către preot îi aducea păcătosului iertare. În caz contrar, când nu avea loc acest transfer, păcătosul trebuia să-și poarte singur vina, iar consecința era moartea. Lucrarea preotului de a purta păcatul altuia ne vorbește despre lucrarea Domnului Hristos pentru noi. El a murit în locul nostru. Așadar, serviciile preoțești din sanctuarul pământesc reprezintă lucrarea pe care El o îndeplinește pentru noi, fiindcă a luat asupra sa vina păcatelor noastre. Citez. Binecuvântarea vine ca urmare a iertării. Iertarea vine prin credința că păcatul, odată mărturisit și regretat, este purtat de marele purtător al păcatului. Prin urmare, toate binecuvântările noastre vin de la Hristos. Moartea sa este o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. El este marele mijloc prin care primim mila și favoarea lui Dumnezeu. De aceea, El este într-adevăr inițiatorul, autorul și desăvârșirea credinței noastre. Am încheiat citatul, Manuscripts Release, volumul 9, pagina 302, Ellen White.
Imaginează-ți că te afli înaintea lui Dumnezeu, la judecată. Pe ce contezi? Pe faptele bune? Pe păzirea sabatului? Pe toate lucrurile frumoase pe care le-ai făcut și pe toate lucrurile rele pe care nu le-ai făcut? Sunt ele suficiente pentru a te îndreptăți înaintea unui Dumnezeu sfânt și desăvârșit? Atunci, care este singura ta speranță? Iertarea.
Întrebarea numărul 5. Cum este Dumnezeu descris în Mica 7, 18 la 20?
Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi. Va călca în picioare nelegiurile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Vei da cu credincioșie lui Iacov și vei ține cu îndurare față de Avraam ce a jurat părinților noștri în zilele de odinioară.
Ultimele trei versete din Mica sunt dedicate relației lui Dumnezeu cu rămășița poporului său și indică două trăsături care îi dau un farmec inegalabil: dragostea sa iertătoare și harul său. Dintre aceste două trăsături, Mica și alți profeți remarcă în mod deosebit dispoziția sa de a ierta. El utilizează o serie de expresii pentru însușirile lui Dumnezeu și pentru lucrările sale. Aceste însușiri și lucrări sunt menționate și în crezul israelit din Exodul 34, 6 și 7, unul dintre cele mai îndrăgite pasaje biblice referitoare la caracterul lui Dumnezeu. Un fapt interesant este că mai multe cuvinte cheie din Mica 7, 18 la 20 apar și în Cântarea robului din Isaia 53, cuvinte care arată că iertarea vine de la cel care suferă pentru oameni. Din nefericire, nu toți oamenii se vor bucura de harul mântuitor al lui Dumnezeu. Iertarea sa nu este ieftină și nici nu poate fi obținută în mod automat. Ea presupune loialitate. Cei care au cunoscut harul său răspund pe măsură. După cum vedem în Mica 6 cu 8, versetul central al cărții. Lui Dumnezeu îi place îndurarea și îi cheamă pe cei care fac parte din rămășița poporului său să iubească mila. Copiii săi sunt cei care imită caracterul său. Viața lor reflectă dragostea, mila și bunătatea sa. Pasajul din Mica 7, 18 la 20, cu accentul pus pe iertare, este urmat de Naum 1, 2 și 3, care pune accent pe judecată. Acest fapt dezvăluie cele două atitudini ale lui Dumnezeu față de oameni. Îi iartă pe cei care se căiesc și îi pedepsește pe cei răi. El este și iertător și drept. El este și mântuitor și judecător. Aceste două aspecte ale caracterului său sunt complementare, nu contrare. El oferă milă, dar este și drept. Știind acest lucru, putem avea încredere în dragostea și în iertarea sa, dar și în faptul că, la sfârșit, el va face dreptate. Întrebarea numărul 6. Ce rost are mărturisirea de credință în absența acestor principii de viețuire care să ateste realitatea mărturisirii? Haideți să ascultăm textul din Mica 6, cu versetul 8.
Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Ce este mai ușor? Să declari că ai credință în Isus sau să trăiești practic această credință așa cum se arată în Mica 6 cu 8? Ce poți face pentru a trăi ceea ce crezi? Studiu suplimentar.
Vă recomandăm să citiți capitolul 30, Cortul și serviciile lui, pagina 343-358 din Patriarhi și profeți, Ellen White. Citez. După cum Domnul Hristos, la înălțarea sa, s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu ca să mijlocească cu sângele său în favoarea credincioșilor pocăiți, tot astfel, preotul, în slujba zilnică, stropea sângele jertfei în locul sfânt pentru păcătos. Sângele lui Hristos, deși era menit să le libereze de condamnarea legii pe păcătosul pocăit, nu urma să șteargă păcatul. Acesta avea să rămână scris în sanctuar până la ispășirea finală. Tot astfel, în simbol, sângele jertfei pentru păcat îndepărta păcatul de la cel pocăit, dar păcatul rămânea în sanctuar până la ziua ispășirii. Am încheiat citatul din Patriarhi și profeți, pagina 357, de Ellen White.
Întrebări pentru discuție.
Unii susțin că însăși ideea de moarte înlocuitoare este nedreaptă. De ce să moară cel nevinovat în locul celui vinovat? Totuși, întrucât adevărul acesta este prezent clar în Biblie și este esența mesajului ei, cum putem răspunde la această întrebare? Ne poate ajuta în vreun fel această nedreptate să înțelegem harul manifestat pentru a aduce noua iertare? Cum ne putem folosi de argumentul nedreptății pentru a arăta cât de milos și de iubitor este Dumnezeu?
Întrebarea numărul 2. Citiți în grupă Mica 6 cu 8. Ce mesaj ne este transmis aici? Mai important, cum ne putem deprinde să împlinim această poruncă explicită? Cum putem umbla smeriți cu Dumnezeul nostru? Ce înseamnă aceasta în mod concret? Cum putem transforma umblarea smerită cu Dumnezeu în umblare smerită cu semenii noștri?
Întrebarea numărul 3. Gândește-te ce înseamnă faptul că singura cale de a fi mântuiți este moartea Domnului Isus. Ce ne spune acest adevăr uimitor despre cât de rău este păcatul? Dar despre eforturile noastre de a ne mântui prin fapte.
Întrebarea numărul 4. În cadrul grupei, revedeți întrebarea de la finalul secțiunii de miercuri. Discutați răspunsurile pe care le-ați dat și implicațiile lor în ceea ce privește Evanghelia și lucrarea Domnului în favoarea noastră.
Dragi prieteni, aici încheiem acest studiu și dorim ca Dumnezeu să vă călăuzească în continuare în studiul Cuvântului Său.